Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Vítejte nejen na rozhlasových vlnách studia Kalich Svobodného rádia, ale také na vlnách mediálních, které nejsou zrovna nejčistší. Abyste měli na nich usnadněnou plavbu, v tom vám pomůže monitor, tak jako každé pondělí a čtvrtek. Ještě než odrazíme od břehu, mám milou povinnost popřát k svátku všem Gabrielám, Gábinkám a Gábinám a všem nositelkám jakékoliv mutace tohoto jména, které má původ v hebrejštině a významově se překládá jako Bůh je silný. Dnešní den je ovšem významný i něčím jiným. Dnes je totiž Mezinárodní den žen. A všem hlupákům, kteří tvrdí, že je to komunistický svátek, bych doporučil dovzdělat se. Mezinárodní den žen připadá každoročně na 8. března a je to mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Svátek žen byl tak poprvé slaven 28. února 1909. Od roku 1911 byl poprvé slaven v Německu, Švýcarsku, Dánsku a ve Spojených státech, ale také v Rakousko-Uhersku, tedy i u nás. Mezinárodní den žen je tedy starší než den matek, který se slaví od roku 1914, u nás pak od roku 1923. Takže milé ženy, přeji vám od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia mnoho lásky a i přes dnešní podivnou dobu hodně pohody. A vězte, máme vás rádi. Nakonec proč si to nepřiznat, co bychom si bez vás počali? A ještě něco přidám. On ten 8. březen je opravdu výživný. 8. března 1943 došlo u vesnice Sokolovo k bitvě, již se zúčastnila i první rota, již velel nadporučík Otakar Jaroš, který v bitvě padl. Tak, a teď už odplouváme. Minule jsme nedokončili třetí část práce Jana Campbella Na cestě ke střetu. Takže jak jinak, než začít dokončením této třetí části. Po ohlédnutí za oponu. Jakékoliv hybridní působení se snaží o rozostření hranic mezi mírem, krizí a konfliktem. Záměrná skrytost, nejednoznačnost a obtížná přičitatelnost autora a instituce se bude dále prohlubovat. Destrukce sociálních vazeb ve společnosti, společenské rozpory a zranitelnost zadlužených a vystrašených občanů, což podporuje pandemie strachu z COVID-19 a kognitivní kapitalismus, vedou na jedné ze zvolených cest EU k tvrzení šéfa britského letectva Mikea Winstona. Budoucí konflikt možná nezačne ve vesmíru, ale nepochybuji o tom, že se tam dostane velmi rychle. A mohl by být dokonce vyhrán či prohrán ve vesmíru. Pan Winston mluví pravdu, bohužel jenom jednu. Nedovoluji si z důvodu osobní bezpečnosti popisovat nebo dokonce interpretovat veřejně dostupné prameny informací. Pro vyváženost informování a v kontextu občanské povinnosti, kterou by měla praktikovat jakákoliv vláda, nabízím zdroje. Jejich studium umožní vytvořit si vlastní představu o loutkovodičích a jejich zdrojích a záměrech a následcích pro jejich slouhy, občany s rozumem, a lidský odpad. Rusofobie a negativní zpravodajství o Ruské federaci s cílem posílení ruské opozice a páté kolony definují jednu z priorit podpory ze strany britských tajných služeb. Investigativní žurnalistka Kit Klarenberg posuzuje dokumenty viz 18.2.2021 on.rt.com/b24h. Známá skupina Anonymous zveřejnila, vědomně, a když ano proč, materiál indikující, že se jedná o interní dokumenty United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office, tedy FCDO, včetně finančních sum pro podporu aktivit v zahraničí, včetně Ruska a Sýrie. Ve spojení se Sýrií se zmiňují pouze o cynické PR aféře zneužívané syrské ženy. Doporučuji seznámit se s historií společnosti Zinc Network, dříve známá jako Breakthrough Media, a jejich aktivitách ve spojení s ruskojazyčnými médii Medúza a Mediazona, lokalizovanými v Latvii. Média tam byla založena dvěma členy známé skupiny i české kotliny Pussy Riot. Protiruské aktivity jsou strukturovány podle pravidel 4E. Tak když přeložíme do češtiny, tak je to angažovanost, zkrášlení, umožnění, odhalení a vystavení k dispozici. Podobně se lze seznámit s verbováním ruských osob, žurnalistů, západními bezpečnostními službami. Například u vytvoření e-projektu média americkými službami je možné nejenom seznámit se s metodami práce a získávání spolupracovníků, ale i s pravděpodobným vývojem situace v mediální sféře v EU, včetně verbování rusofobů a sinofobů. Zpráva zveřejněná 24. února letošního roku poměrně podrobně popisuje život a 15 let trvající profesionální aktivity hlavního redaktora Romana Badanina v Rusku, Gazeta RU, RBK, Došť a podobně, v USA a poté v e-projektu média. Poté, co se svým charakterem využil všechny dostupné možnosti v ruských liberálních médiích, zůstal na ulici jako žurnalista s ambicemi, falešnou sebedůvěrou a náhodným příjmem. Proto se ho ujali vše možné sledující milosrdenství z USA. Kdo něco ví o práci spojené s verbováním agentů, potvrdí, že jedním z míst, kde hledat kandidáta, je hospoda nebo bar. Tam je šance najít a vybrat si nejvíce mluvícího vševěda. Proto Badanin, polichocen nabídkou na stáž ve Spojených státech v roce 2017, odletěl do USA. Kam? V daném případě přímo na Stanfordovu univerzitu nabízející speciální kurzy v žurnalistice. Pro začátek dostal stipendium John Knighta ve výši 95 tisíc amerických dolarů. To vyšlo neočekávaně najevo v rámci soudního jednání o přiznání statutu v USA. Pro méně informované připomínám, že Stanfordova univerzita nabízí stipendia ve výši cirka 70 tisíc dolarů. Průměr je 69 638 dolarů a oficiální maximální výše stipendia v USA je 85 tisíc dolarů. Kromě toho Stanfordova univerzita je historickým partnerem CIA a Pentagonu a místem testů působení LSD a podobných látek na člověka a změny vědomí, kognitivní funkce mozku. Na Stanfordu byl vzdělán i Rus Sergey Brin, spoluzakladatel Google a další, kteří obdrželi po prověrce potenciálů možnosti účasti v programu MDDS. To je společný produkt CIA a NBA. Stanfordský grant Sergeje Brina přišel z MDDS. Brin měl štěstí, dostal občanství, nechali ho působit v USA a Rusko ho odepsalo. Badanin měl méně štěstí a musel se vrátit a opět začít e-projekt média podle scénáře CIA and Company. Hlavní financování projektu zabezpečuje věrný slouha USA EU, prostřednictvím Evropského fondu za demokracii, takzvaný EED. V něm působí zahraniční rozvědka Evropské komise, jí kontrolované INKTEN a SITKEN a Bůh ví, kdo ještě. Druhým zdrojem financování je Národní fond podpory demokracie, takzvaný NET, s ročním rozpočtem 100 milionů dolarů, oficiálně od kongresu. Nebudu psát o historii NET, kdo tam vládne a jaké NET má cíle. A aby se i e-projektu média nic nestalo, pomáhá pan Soros jedním ze svých fondů. Při šíření řad zdrádců napomáhá CIA celá řada jmenovitě známých ruských pseudoemigrantů zakotvených v USA a jinde v Evropě, českou kotlinu nevýjímaje. Podobně je tomu s hlavním redaktorem The Daily Beast, Johnem Avlonem. Tato dnes každodenní ranní hvězda CNN má za manželku, dobrovolně nebo ne, to nevím, pravnučku 31. prezidenta Spojených států Herberta Hoovera. Avlon tím má dostup, nemožný pro ignoranty a málo znající, k utajovaným informacím a možnost zveřejňovat to, o čem druzí mohou pouze snít bez alkoholu a drog, nebo i s nimi. Nebudu pokračovat, protože mnohé uvedené a mnohem více bylo nebo bude zcela jistě odborně analyzováno novým centrem Ministerstva obrany České republiky a spojenců. Vláda České republiky v kouři pandemie a chaosu v boji proti COVID-19 se přihlásila ke společnému pojmenování původců nepřátelských útoků Ruska a Číny na Evropskou unii a NATO, vytvoření nouzových postupů v případě ataků, průběžnému tréninku k reakci odvetnými opatřeními, včetně již neodmyslitelných sankcí. Chci věřit, že při realizaci akčního plánu obrany, na kterém se pracuje od podzimu loňského roku, proti ruské a čínské propagandě jednotlivců a institucí, nebudou ministerstvem obrany odříznuty poslední živé větve stromu českého národa, státu a také české redakce ruského Sputniku. Ten se svými mutujícími příběhy celebrit, lékařských receptů a prakticky žádnými příběhy ze života země, jejíž vývoj ovlivní nejenom osud české kotliny k nepoznání dříve, než si našinec umí představit, bojuje proti Evropské unii a NATO. V pojetí západu je instrumentem ruské propagandy, protože je státní organizací a protože hodnotící Sputnik nikdy nebyli v jejich redakcích. Budou-li změnu doprovázet pozemní, vzdušné a námořní rakety ASAT schopné zničit GPS a telekomunikační družice a chytré zbraně s 3 gramy výbušniny a speciálním identifikačním programem, proti nímž dnes není obrana, může českou kotlinu brzo charakterizovat kůrovec, myši, straky a neviditelný hluchoněmý, všudy přítomný a nenahraditelný pro mozek bez vize a etiky. COVID-19. Tak to byl Jan Campbell a dokončení 3. části jeho cesty ke střetům. Já k tomuto článku ještě přidám komentář nebo doplnění, jak chcete, které přidal Jaroslav Štefec. Vím, že se neodvratně blíží střet mezi USA, Ruskem a Čínou. Nevíme přesně kdy, ale počítám, že stejně jako v případě plánu Barbarossa už je známo, jak a kde. Figurky jsou rozestavěny. První tahy velkého mače na světové šachovnici za mlžnou clonou pandemie COVID-19 už probíhají. Scéna budoucího evropského válčiště, kde pomatené americké elity doufají svést hlavní střet a zajistit, aby ruská strana provedla většinu jaderných úderů právě zde, je již připravena. Včetně základů nové společnosti, vybudované na troskách Evropy těmi, co přežijí, na základech pevné víry v jediného Boha a jeho proroka, protože to bude jediná síla schopná se vyrovnat s šokem absolutního zničení a návratu minimálně do středověku, který bude po tomto konfliktu následovat. Plánovači budoucnosti Nové Evropy jsou až tak důkladní, že zajistili, aby se díky přátelům zvířat, v uvozovkách přátelům zvířat, potichu a bez zbytečné pozornosti po celé Evropě rozšířily tzv. Rezervace původních polodivokých plemen turů, koní a dalších domácích zvířat, vyžadujících minimální péči, která budou nezbytná pro nastartování obnovy kontinentu. Možná to někomu připadá přitažené za vlasy, ale přesně tímhle směrem se současná Evropa ubírá a krátká budoucnost, která nás čeká, není nijak růžová. Válka se v tomto kontextu vlastně jeví jako vysvobození ze současného beznadějného stavu existence Evropy, potácející se jako marioneta vedená cizíma rukama vstříc svému definitivnímu konci. Nyní se podíváme na Fondsk RU. Tam Valentin Kasatonov uveřejnil článek Prince Charles a Great Reset. Je nezbytné podmanit si lidskou fantazii a vůli. Great Reset to samozřejmě není jen soukromá iniciativa švýcarského profesora Klause Schwaba. Chystá se důkladná přeměna světového pořádku. V prosinci roku 2020 v New Yorku proběhla schůzka šéfky koalice pro inkluzivní kapitalismus Lynn de Rothschild s papežem Františkem. Na setkání se dohodli o společném boji rodu Rothschildů a Vatikánu za inkluzivní kapitalismus. Byla vytvořena Rada pro inkluzivní kapitalismus s účastí Vatikánu. Papež je jakýmsi praporem tohoto hnutí. Existuje ještě jeden prapor a tento člověk má mnoho titulů. Je to jeho královská výsost Prince Charles Philip Arthur George, princ z Walesu, polní maršál, admirál loďstva a maršál britského královského letectva, následník britského trůnu. Prince Charles se narodil roku 1948 jako nejstarší syn britské královny Alžběty II. A jejího manžela prince Filipa, vévody z Edinburgu. Proslýchá se, že v roce 2021 Alžběta konečně předá královský trůn princi Charlesovi. Otec našeho hrdiny, 99-letý princ Filip, se po mnoha desetiletí věnoval otázkám ochrany divoké přírody, odvrácení ekologické krize a boje proti globálnímu klimatickému oteplování. Je jedním ze zakladatelů Světového fondu na ochranu přírody WWF. Od roku 1981 do roku 1996 byl v čele WWF a v roce 2011 řízení tohoto fondu předal princi Charlesovi. Jak jsem už psal, WWF a mnohé další zelené organizace jsou zástěrkami, které jsou využívány globální elitou pro řešení úkolů, které nemají s ochranou životního prostředí nic společného. WWF prakticky realizuje doporučení vypracovaná Římským klubem, úzce spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, UNEP, to jest programem OSN pro životní prostředí, s organizací UNESCO, programem Člověk a biosféra, Sorosovou nadací, MacArthurovou nadací, Hewlettovou nadací a podobně. WWF je svérázný štáb, který řídí armádu ekologických partizánů v různých zemích. Partizáni fungují pod vlajkami takových organizací jako Přátelé země, Ochránci duhy, Greenpeace, První svět, Survival International a další. Přitom záležitost ochrany divoké přírody mají v rukách členové panovnických rodin, princové, následníci trůnu, pradávných aristokratických rodů a také ředitelé nadnárodních korporací. V roce 1986 princ Filip napsal knihu Kdybych byl zvíře, kde se zmínil o tom, že by chtěl založit zvířecí organizaci proti lidem a bojovat za práva zvířat, přímo podle příběhu George Orwella Farma zvířat. Pro postup svého duchovního zdokonalování otec prince Charlese řekl, že v případě reinkarnace by se po smrti chtěl na zemi vrátit jako nejsmrtelnější virus, který by zlikvidoval co nejvíce lidí. To je ekologický kanibalismus. Ekologický kanibalismus 21. století. Prince Philip je určitě velmi spokojený, že se ve světě objevil virus COVID-19. Prince Philip ovlivnil i svého syna. Prince Charles se nadchl pro problémy divoké přírody, ochrany životního prostředí a boje s klimatickou katastrofou. Celkem nedávno řekl, že ve světě jsou věci vážnější než COVID-19 a dokonce než jaderná válka. Jedná se o globální oteplování. A ačkoliv je teorie skleníkového efektu, tedy oteplení zemské atmosféry v důsledku spalování fosilního paliva a vypouštění skleníkových plynů lživá, Prince Charles dál straší lidstvo klimatickou apokalypsou. Je patronem asi 350 organizací, fondů, společností, klubů a dalších. Prince Charlese všude zvou něco otevřít, něčeho se zúčastnit, postavit se do čela něčeho, já však chci zůstat u jeho spolupráce s Klausem Schwabem. V lednu roku 2020 na summitu Světového ekonomického fóra v Davosu byl Prince Charles centrem pozornosti. Jeho vystoupení na fóru bylo organizováno jako setkání se 17-letou Gretou Thunbergovou. Prince hlásal svým obvyklým způsobem změny klimatu a ničivá ztráta biologické rozmanitosti jsou největší hrozby, se kterými se kdy lidstvo setkalo. Chceme se snad do dějin zapsat jako lidé, kteří neudělali nic pro to, aby vrátili mír? Musíme jednat a čas k jednání je právě teď. Konkrétně Charles navrhoval zavedení uhlíkové daně, přechod letectví a dalších druhů dopravy na vodíkové palivo a tak dále. Ještě zvučnějším bylo jeho vystoupení na scéně WEF v červnu 2020 v režimu online. Všude se už hovořilo o koronavirové pandemii, byla zavedena omezení pro ekonomickou činnost. Svět se pohroužil do virově ekonomické krize. Při zahájení summitu WEF se Prince Charles zmínil o plánu velkého resetu. A po princi vystoupili další VIP osoby. Generální tajemník OSN Antonio Guterres, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgieva, generální tajemník Mezinárodní konfederace odborových svazů Bradford Smith, generální ředitel Mastercard AIA Banda, generální ředitel British Petroleum Bernard Lowney. Téhož dne 3. června 2020 byla na webu WEF založena stránka The Great Reset. Zde byly zveřejněny projevy britského prince a dalších účastníků virtuálního summitu. Během popisu svého pojetí velkého resetu zdůraznil Charles následujících 5 bodů. Za prvé, politici a biznis mají ovlivňovat veřejné mínění, je nezbytné podmanit si lidskou fantazii a vůli. Za druhé, je nutné vydat se na novou dráhu stabilní zaměstnanosti. Za třetí, je potřeba snažit se o takovou přestavbu ekonomiky, abychom dosáhli nulové úrovně úniku skleníkových plynů, takzvanou dekarbonizaci. Za čtvrté, je nutné přidat dodatečný impuls rozvoji vědy a techniky. Za páté, je třeba zajistit stálý růst investic a zvláštní prvenství mají získat investice do zelené ekonomiky. Jestliže si máme vzít nějaké důležité ponaučení z této krize, pak je to povinnost postavit přírodu do centra veškerého dění. Už zkrátka nemáme čas na pouhé diskutování, vysvětlil nezbytnost velkého resetu Prince Charles. 10. až 11. ledna 2021 proběhl pravidelný každoroční summit One Planet a začal se konat po pařížské klimatické konferenci v roce 2015. Ovšem, že vystoupení na tomto summitu opět řídil Prince Charles. Předložil iniciativu pod názvem Terra Carta, čili česky Charta Země. Ta představuje plán opatření do roku 2030, která mají zajistit stabilní rozvoj. Iniciativa je součástí širšího projektu. Iniciativa pro zajištění stability trhů, vyhlášeného princem v Davosu v lednu roku 2020. Projekt Terra Carta je velmi specifický a velmi finanční. Princ vyhlásil finanční sbírku ve výši 10 miliard dolarů na financování opatření pro ochranu životního prostředí. Je to politika člena královské rodiny pro sjednocení největšího biznisu pod krásnou vlajkou. Jde po stopách paní Lynn de Rothschild, která před několika lety založila partnerství za inkluzivní kapitalismus, kam vstoupily mnohé nadnárodní korporace, banky a fondy. 33 členů s celkovými aktivy 10,5 trilionů dolarů a tržní kapitalizace 2,1 trilionu dolarů. Prince Charles činí zatím v tomto směru první kroky. Na začátku února se mu podařilo pozbírat 25 obchodních organizací. Mezi nimi jsou takové giganty jako největší investiční fond na světě BlackRock, nadnárodní banky Bank of America a HSBC. A následník britského trůnu se nespokojí s rolí svatebního generála. Aby se mohl zaměřit na ovládnutí fantazie a vůle lidstva, bude se ucházet o roli vůdce v globálním projektu Velkého resetu. Někomu vyhovuje, že lidská blbost nabývá mezigalaktických rozměrů. V Nizozemsku se rozhořel spor o překlad básně mladé americké autorky Amandy Gormanové, která se proslavila svým vystoupením na inauguraci prezidenta Joe Bidena. Nakladatelství Möllendorf si přálo, aby dílo černošské básnířky do nizozemštiny přeložila oceňovaná spisovatelka Marijek Lukas Rinveldová. Ta nabídku nejdřív přijala. Po vlně kritiky, podle níž měla zakázku dostat černoška, se ale překládání vzdala. Nabídku přeložit báseň Kopec, na nějž stoupáme, kterou 22-letá Gormanová přednesla na lednové Bidenově inauguraci, Rinveldová nejprve podle serveru NOS přijala. V pátek ale na Twitteru oznámila, že si to rozmyslela. Některá nizozemská média a uživatelé sociálních sítí totiž kritizovali, že by měla dílo černošské básnířky do nizozemštiny přeložit běloška. Jsem zděšena popraskem kolem mé účasti na šíření poselství Amandy Gormanové a mám pochopení pro lidi, kteří se cítí být raněni tím, že Möllendorf si vybral mě. Ředitelka nakladatelství Michaele Nobleová dlouho svůj výběr překladatelky obhajovala. Uvedla mimo jiné, že Amanda Gormanová sama byla okamžitě nadšená z výběru této mladé básířky. V pátek ale Nobleová uvedla, že se chce z vývoje situace poučit. Budeme hledat tým, se kterým bychom mohli spolupracovat na překladu Amandiných slov a jejího poselství naděje a inspirace tak, aby to bylo co nejvíce v jejím duchu, sdělila. Pozornost upoutal především komentář novinářky a černošské aktivistky Janice Doulové. V celostátním listu De Volkskrant napsala, že nechce nijak zpochybňovat umělecké kvality Rinveldové, ale výběr měl podle ní padnout na někoho, kdo je stejně jako Gormanová umělcem mluveného slova, kdo je mladý, je žena a je nesmlouvavě černý. Po oznámení Rinveldové, že báseň Gormanové překládat nebude, aktivistka Deulová na Twitteru napsala, že jí za její rozhodnutí děkuje. Báseň Amandy Gormanové, která zazněla na Bidenově inauguraci, měla spolu s několika dalšími ve sbírce vyjít v nizozemském překladu původně na konci března. Zda se kvůli problémům termín odsune, nakladatelství zatím nezdělilo. A já jen dodám, díky takovému přístupu si myslím, že by to nemělo vyjít vůbec. Víte, kdo je demisexuál? Nevíte? Opravdu? To také znamená, že nevíte, čím rozhodně na demisexuála neuděláte dojem. No toto. Tak to vám tedy řeknu, že jste zpozdilí a nejdete s dobou. Pokud si chcete rozšířit obzory, tak dobře poslouchejte. Co pro vás znamenají emoce, láska a fyzické milování? To, jaký máte pohled na partnerství a postelové hrátky, z vás možná dělá demisexuála. Najdete se v těchto bodech? A co má společného demisexuál s pansexuálem? V dětství vám říkali, že jedno pohlaví přitahuje to druhé, což znamená, že muž se zamiluje do ženy, má s ní sex, pak se s ní ožení, založí rodinu a celý koloběh pokračuje znovu. Někdy na základní škole, maximálně v prvních ročnících na střední, už vám začalo být jasné, že svět není jenom černý a bílý, genderově průhledný. Když se po ulici za ruku vodí dva muži a na lavičce venku se líbají dvě ženy, je to v rozporu s klasickým a zastaralým modelem o výhradní přitažlivosti penisů vůči pochvám a obráceně. Jenže ta doba je naštěstí pryč. Gejové, bisexuálové a lesbičky dnes už nikoho nepřekvapí. Ale pansexuál možná ano. To je člověk, který miluje všechny bez ohledu na biologické pohlaví. Záleží mu především na duši a klidně se zamiluje do bizarního typu osobnosti a hned jí otevře svou náruč a sex proběhne klidně na první schůzce. Když někoho miluješ, není totiž co řešit. Vysoký, malá, praštěný, genderově neidentifikovatelná, vždyť je to jedno. Všichni jsme z masa a kostí. No jo, ale aby toho nebylo málo, je tu ještě demisexuál. Jak to tedy je? Jistá Američanka, ostatně kdo jiný, tvrdí, že průměrný jedinec prý za normálních okolností zažívá vzrušení už jen z přítomnosti někoho, kdo se mu líbí a o koho má zájem. Ať už jde o rysy obličeje, hlas nebo jakýkoliv jiný aspekt těla, všechno může být a je sexy. Před demisexuálem se ale můžete předvádět, jak chcete, koketérie i odhalování části těla s ním nepohnou. V jeho slovníku má láska jinou podobu. A co má pansexuál společného s demisexuálem? Oba fungují bez ohledu na pohlaví druhé osoby, chtějí si to rozdat, pansexuál, nebo citově splynout, demisexuál, s muži i ženami. Můžete tak směle říkat, že jste potkal nefalšovanou spřízněnou duši, ať už nosí sukně nebo kalhoty. Je to jedno, protože hranice nejsou definovány. A jak poznáte, že jste demisexuál? Je vám tu alespoň něco povědomé a přemýšlíte, jestli náhodou nejste demi? Ačkoliv neexistuje žádný přesný postup pro hodnocení vaší sexuální orientace, některé známky demosexuality existují. Za prvé, většina vztahů pro demisexuála začíná jako přátelství. Obvykle našlapuje opatrně a snaží se druhého důkladně poznat. Za druhé, v tomto případě není vzhled důležitý, demisexuál upřednostňuje emocionální spojení. Za třetí, když už si k někomu vytvoří pouto, což trvá několik týdnů i měsíců, mění emoční intimitu na tu fyzickou. Potřebuje se nejdříve zblížit, zamilovat a naprosto se emočně oddat protějšku, jinak není schopen skočit s ním do postele, natož dosáhnout orgazmu. Nedokáže mít sex na jednu noc. Už jen myšlenka na něco takového jej odpuzuje. Řeknete si, protože pod tímto článkem je podepsáno ženské jméno, zase nějaká slepice, která vyplodila naprosto zhovadilý článek, za který pobrala nějaké peníze. Jenže ono je to trochu složitější. Já v tom vidím záměr, protože na webu se k tomu dostane kde kdo. Zaregistrovali jste, co jsem říkal, co v tom článku bylo napsáno? Já to pro jistotu zopakuji. Ta doba, kdy se muži a ženy navzájem milovali a bylo to všem odmala vštěpováno do hlavy, je naštěstí pryč. Ano, slyšeli jste dobře. Ta doba je naštěstí pryč. Kdo s tím přišel, rozhodně nemůže být v pořádku. Ale kdo se tím nechá ovlivnit a chce jít s dobou a začne vykřikovat, že ti, co žijí v normálním svazku, jsou vlastně ubožáci, že vám to přijde zvrácené? Mně taky. Co z toho plyne? Jen tak dál. Vymývejte mozky hlavně mladým, co jsou nejnáchylnější k tomu ohlupování, vemte národu jednu, dvě generace, udělejte z nich otroky, nevzdělance bez mozku, reálného úsudku, zodpovědnosti, lásky k vlasti a zničíte národ. K tomu dnes slouží takové stránky jako jedny z mnoha, včetně televizí se stupidními sebeponižujícími pořady, kde se lidé urážejí, zesměšňují a tak dále. Jedině globalistům, co nepotřebují silné a sebevědomé národy, ale nejnutnější počet otroků zajišťující jejich pohodlné fungování. Díky bože za můj normální heterosexuální vztah, i když už je vlastně zastaralý a nemoderní. Tak, abych to uzavřel. Dnes je každý pan sexuál, paní sexuálka, hybrido homo heterosexuál a bůh ví co ještě, už jen chybí protežování zoofilie a nekrofilie. Všichni mají jednoho společného jmenovatele. Jsou to magoři a ještě se tím chlubí. Jenže se to tak jednoduše nedá přejít. Uvědomme si, že pracují ve své blbosti ve službách těch, kteří chtějí zničit naší společnost. Teď je na řadě jedno morbidní téma, leč každý život jednou končí. Na mainstreamu se objevilo, že jediné krematorium v Karlovarském kraji sloužilo kvůli pandemii na hraně svých kapacit. Podle informací Seznam zpráv tamní pec zátěž nezvládla a je aktuálně kvůli závadě mimo provoz. Jedná se přitom o jediné krematorium v kraji. Irena Foštová, jednatelka společnosti Fošt a synové, která krematorium v krajském městě provozuje, řekla, bohužel, jak je pec přetížená, tak jsou tam problémy. A s dalšími informacemi odkázala na magistrát krajského města. Karlovarský magistrát je v skutku velmi dobře informován, protože Jan Kopal, mluvčí karlovarského magistrátu, řekl, skutečně máme poruchu v našem krematoriu. Stala se ve středu večer a od té doby nemůžeme tu pec provozovat. Oprava prý bude trvat tak přibližně týden. Nemá cenu tady celý ten článek prezentovat, protože se zase jedná o zavádějící nadpis a strašící článek. Za pár dnů se dozvíme, že tato pec to nezvládala už dávno, jen se to neřešilo. Komplex staveb tohoto krematoria byl postaven v letech 1932 až 1933, takže si jistě každý umí představit, v jakém stavu při příslovečné péči o hodnoty ve vztahu vydojit z toho co nejvíc peněz asi to krematorium je. V roce 2019 na samotné peci dělala opravy brněnská Teplotechna. Takže dobrý, ta pec vydržela rok a tři čtvrtě. Co k tomu dodat? Jak říkají místní, znalí situace. Ta pec je za svou životností již několik let. Vlastník, město Karlovy Vary, nemělo zájem na opravě. Takže žádný div, že se rozbila. Už léta se ví, že okolo pohřbu žehem je to v Karlových Varech na nic. Protože situace je už dlouhá léta neudržitelná, tak prý v srpnu 2018 proběhl z iniciativy kanceláře architekta Karlových Varů workshop, ze kterého vyplynulo, že by mělo být postaveno nové krematorium. No, hlavně, že proběhl workshop. Zaplať Bůh, že ještě nepostavili krematorium nové. Kdyby tomu tak bylo, měli by úlohu se strašením stíženou, neb by museli vymýšlet další, málo uvěřitelnou historku. Tak dál. Mainstream opět nesklamal. A jedna, ale nejspíš jich bylo více, z hlásných trub Bruselu napsala. Ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik 5 neschvalujte k nouzovému použití. Vyzývá Evropská léková agentura EMA, členské státy Evropské unie. Agentura od minulého čtvrtku odstartovala průběžné hodnocení Sputniku V. Ruskou vakcínou už očkuje Maďarsko, zakoupilo i Slovensko, a dostat by se do konce března měla i do České republiky. Potřebujeme dokumenty, které můžeme analyzovat. Nemáme zatím ani potřebná data o naočkovaných lidech. Všechno je neznámé. Proto naléhám na státy, aby nedávali svolení ani k nouzovému využití, uvedla biochemička Christa Vintumerová-Hocheová ze správní rady EMA pro rakouskou televizi ORF. Vědci z EMA nyní ruskou vakcínu analyzují. Vintumerová-Hocheová nevyloučila, že v budoucnu bude na evropském trhu ruská vakcína dostupná, ale až experti zanalyzují patřičná data, na kterých právě začali pracovat, dodala. Biochemička v rozhovoru pro ORF neuvedla, jak dlouho bude analýza vědcům trvat. Prozradila pouze, že proběhne na základě evropských standardů pro kvalitu, bezpečnost a efektivitu. Sputnik V zatím hodnotí výbor pro humánní léčivé přípravky EMA, který má za úkol vyhodnotit první část dokumentace a údajů o vakcíně, které pocházejí z laboratorních studií a klinických hodnocení. Toto průběžné hodnocení ukáže, zda jsou data na dostatečné úrovni, aby mohlo být u EMA požádáno o hodnocení vakcíny v rámci žádosti o registraci. Zatímco pod nouzovým využitím Sputniku V EMA varuje, 11. března by na svém mimořádném zasedání měla přezkoumat využití vakcíny společnosti Johnson & Johnson. Očekáváme pozitivní hodnocení. Evropská komise by mohla rychle udělit povolení, řekla Vintumerová-Hocheová. Za zaznamenání stojí, že Česká republika už podle radiožurnálu zahájila výběrové řízení na distributora této vakcíny. Firmy mohou své nabídky zasílat do pondělního poledne. Když už nám to tak pěkně řekli, tak já to doplním. Očkoval s tím Izrael a dalších 40 států světa, ale tenhle eurokolchos bude měsíce zkoumat papíry. Řekl bych, že žádné další testy a zkoumání nedělají, prostě jen čučí do papíru, které jim dodali. To panoptikum Marťanu z Bruselu bude zkoumat Sputnik do doby, než se podaří vyrobit demokratické vakcíny západními firmami i pro EU, samozřejmě až po důležitějších státech, jako jsou například USA, Austrálie a ropné demokracie na Středním východě. Potom možná Sputnik s nevolí a výhradami EMA odsouhlasí. Že by tu EMU a Brusel zdraví nějak zajímalo, to se moc říct nedá. Pokud by ovšem těm mocipánům z Evropské unie záleželo na zdraví společnosti, tak se chovají úplně jinak. Je zajímavé, že AstraZeneca byla schválena, i když nebyla k dispozici vůbec žádná data ohledně očkování seniorů. A naši doktoři to klidně do nich píchají. Že by se to dalo pojmout jako klinické testy za pochodu? A o tom Johnsonu toho ví nepochybně stejně tolik jako o Zenece a proto budou mimořádně zasedat. Asi proto, aby se rozhodli, jak si rozdělí zisky. Říká se, za vším hledej peníze. Bylo by zajímavé a asi nepříliš těžké vysledovat trasy penězovodů, jejich součástí ta lobistická tlupa z EMA je. Co kdyby nám ta slavná léková agentura sdělila, jak vysoký obolus požadují od výrobce vakcín za schválení? Jak je ta Hocheová and Company motivována západními farmaceutickými firmami? A kdo, kolik a komu zaplatil za schválení těch jejich vakcín? Sputnik V je skutečnou hrozbou. Hrozbou pro jejich zisky. A jen tak na závěr. Za zaznamenání stojí, že Česká republika už podle radiožurnálu zahájila výběrové řízení na distributora této vakcíny. To je fakt zajímavé. V nouzáku si rozhodují, jak chtějí, kšefty si rozdělují podle toho, kdo koho zná a na ten Sputnik najednou budou vypisovat výběrové řízení. A pozor, do dnešního poledne. Na chvíli se podíváme na portál Defense, kde je zajímavá úvaha pod titulkem Vždyť oni dělají jen svou práci. A je podepsaná ctihodný občan. Rok 2021 bude zapsán v našich učebnicích dějepisu černým písmem. Státní moc překročila pomyslný Rubikon a zcela nekompetentní a nedůvěryhodná vláda, aby zakryla svou absolutní neschopnost v řízení krize, poslala na vlastní občany naprosto bezprecedentní počty policistů, dokonce i armádu, a vyšponovala tak šikanu a flagrantní porušování našich základních práv a svobod o další stupínek výše. Jisté rozčarování vidím především na svém tátovi. Jeho táta, tedy můj děda, byl celý život antikomunista. Přitom měl skvělý kádrový profil, dělnický původ a soudruzi ho opakovaně lákali ke vstupu do strany. Kdyby do strany vstoupil a byl správný, uvědomilý soudruh, mohl to dotáhnout daleko. Nikdy ale do strany nevstoupil, nikdy s nimi nekolaboroval, opovrhoval jimi. Nakonec se mu soudruzi pomstili tím, že nenechali mého tátu vyštudovat vysněný obor na vysoké škole. Přesto se můj otec po revoluci vypracoval, založil úspěšnou firmu a myslel si, jak si vydělané peníze na stará kolena užije v prosperující a svobodné zemi. Nasazení 30 000 policistů a vojáků mezi okresy, aby vám bez papíru znemožnili pohyb, ho šokovalo. Jak mi nedávno mezi řečí řekl, doufal jsem, že už nic podobného nezažiju. Tohle není ta svoboda, o které jsme za minulého režimu snili. Ale pojďme k meritu věci. Poslední dva dny slyším apely na to, že chudáci policisté a vojáci dělají jenom svoji práci a že na ně máme být hodní a spolupracovat s nimi. Do jisté míry souhlasím, ale ono to není tak jednoduché. Moje osobní zkušenost s policií je naštěstí vesměs pozitivní. Možná to bude tím, že s nimi prakticky nepřijdu do styku a nebýt budování současného policejního státu, ani bych nevěděl, že existují. Naučil jsem se jednoduché rovnici, že pokud s někým jednáte slušně, většinou se vám dostane stejné odpovědi. Samozřejmě to není pravidlem a aktivních nebo arrogantních blbů najdete poměrně dost v každé profesi a policie nebude výjimkou. Mám i pár známých u policie, takže vím, jak je současná situace také sere a mnozí z nich samozřejmě také nedodržují všechny vršící se absurdity, které tento stát vymýšlí. Technicky vzato už to ani dodržovat nejde a jsem přesvědčen o tom, že každý dnes nějaké vládní nařízení porušuje. Stát tedy z každého z nás, a myslím to doslova, udělal zločince, což je dost obludné. K tomu, aby se stal zločincem, mi dnes stačí otevřít branku a udělat 4 kroky do lesa před domem, který už se ale nachází v katastru jiné obce. Nevím, jestli se mám smát nebo brečet, když tyto řádky píšu. Přesto si nemyslím, že nadávat policistům nebo být na ně nějak neslušný je na místě. To je jeden pohled. Přidám ale i druhý. Policie a armáda jsou represivní složky státní moci. Je sice pravda, že rozkazy a nařízení nejsou z hlav řadových policistů nebo vojáků, ty pocházejí od politických představitelů, výkonné či zákonodárné moci. Přesto každý řadový policista nebo voják reprezentuje a je součástí státního aparátu a politiky státu. Vraťme se do období před rokem 1989. Běžný a řadový člen veřejné bezpečnosti také zcela jistě státní šikanu v tehdejším režimu nevymýšlel. I on jenom plnil své povinnosti a nařízení, či jak někteří říkají, živil svoji rodinu. Přesto byl řadový člen veřejné bezpečnosti prodlouženou rukou státní šikany, tehdejšího totalitního zřízení a dle mého názoru se podílel na udržování režimu u moci stejnou měrou jako politické elity v komunistickém politbiru, které to celé tlačili ze zhora. Pokud bychom opustili naši zemi a podívali se do minulosti i jinam, tak vlastně policie a armáda v jakémkoliv režimu vždy jenom plnila nařízení a rozkazy a, jak všichni říkají, dělala jenom svoji práci. Navíc nesmíme zapomínat, že jakákoliv represe a šikana ze strany státu má v daném čase svoji oporu v legislativě. Pro totalitní stát není problém si vytvořit takový legislativní rámec, který následnou šikanu zlegalizuje a ospravedlní. Svého času bylo i držení otroků či jejich beztrestné zabíjení dle tehdejšího práva legální. Svého času bylo i legální, pokud třeba ženy nesměly volit. Norimberské zákony také v daném čase zlegalizovaly a umetly cestu zvěrstvům druhé světové války. Toto a mnoho dalšího dnes považujeme za něco nepřijatelného. Když půjdeme do extrému, tak policie a armáda v KLDR, která terorizuje své vlastní obyvatelstvo, dělá také vlastně jenom svoji práci, živí své rodiny a plní své povinnosti. A co hůř, pravděpodobně legálně dle tamních zákonů. Přesto nám to přijde nepřijatelné a nic takového zde nechceme. Kde je tedy ta hranice, kdy už je legitimní se proti státní šikaně a útlaku aktivně bránit? Dnes nesmíte po 9:00 večer vyjít ven. Nikdo se ani neobtěžoval toto opatření zdůvodnit. Pravděpodobně to bude tím, že toto opatření nemá absolutně žádný opodstatněný důvod. Přesto se vám může stát, že vás po zákazu vycházení zastaví policie České republiky a bude vás za porušení tohoto nařízení šikanovat. Ale oni přece jenom dělají svou práci, živí své rodiny, plní své povinnosti, nebo ne? Je dobré si připomenout, že podobný zákaz vycházení v takové délce trvání zde nebyl ani za dob takzvané Heydrichiády. Máme se servilně sklonit a za toto nesmyslné porušení vládní šikany se nechat mlčky buzerovat? Je to ještě akceptovatelné a chceme v takovém státě žít? Já tedy rozhodně ne. Stejné je to s uzavřením okresů. Že je to znovu nikým nezdůvodněné opatření, které žádný efekt nepřinese, což připouští i vrcholní představitelé státu, jenom akceleruje celkovou šikanu a posilování moci policie. Znovu také pokládá otázku, je to ještě akceptovatelné a chceme v takovém státě žít? Přijde někomu opravdu normální, že na dodržování tohoto nesmyslného a stupidního opatření je nasazeno 25 tisíc policistů a dokonce i armáda, což nemá v historii našeho moderního státu obdoby? Přijde někomu normální, že v Jizerských horách policisté na čtyřkolkách nahání 11 běžkařů, jako kdyby se jednalo o drogové pašeráky albánské mafie? Ale oni přece jenom dělají svou práci a plní své povinnosti, nebo ne? Já tedy v něčem takovém žít rozhodně nechci. A dalo by se vesele pokračovat. Těch nesmyslných vládních opatření, která nejsou nic jiného než státní zlovůle a šikana, je stále víc. Takže páni policisté, sice jsem schopen vás lidsky pochopit, že děláte jenom svoji práci, plníte si svoje povinnosti, chcete živit své rodiny. Ale jako občanu této země je mi je to s prominutím uprdele. Pokud přistoupíte na to, že budete vlastní spoluobčany šikanovat za stále absurdnější nedodržování státního teroru, potom nečekejte, že budeme dlouhodobě přátelští a budeme s vámi spolupracovat. Věřím, že spousta z vás je z této situace nešťastná taky. Přesto jste to vy, kdo máte moc něco změnit. Sami si musíte nastavit limity, za které už nebudete ochotni zajít. My nikoliv. My už se můžeme začít pouze bránit. Zlo není ve zlu samém, ale v ochotě lidí jej trpět. Nečekají nás totiž hezké časy. Moc státu a represivních složek poroste. Společně s početnou svitou sráčů, kteří celý rok za záclonou čekají na svoji příležitost škodit a udávat, tu máme doslova smrtící koktejl. Společnost je tak rozdělená víc než kdy jindy. Brzy začne růst i nezaměstnanost, poroste inflace, vše se bude zdražovat. Životní úroveň klesne drtivé části obyvatelstva, ti, kteří dnes jedou ze svých rezerv a úspor, brzy klesnou na samotné dno. Budou se muset výrazně zvyšovat daně. To je kupodivu stále ta lepší část. Na obou stranách politického spektra začnou růst extremistické tendence s tím, jak začnou zoufalí lidé hledat okamžité řešení. Důvěra v současný stát a politiku klesne na bod mrazu. Brzy se tam propadne i důvěra v bezpečnostní složky státu. Výsledkem bude pád do chaosu, kriminality, násilí a celkového rozkladu, jak ekonomického, tak morálního. To je bohužel ta horší část, protože z tohoto podhoubí může vyrůst nakonec všelicos a pěkné to nebude. Nevím, jestli tuto spirálu lze ještě zastavit. Obávám se, že nikoliv. A budou to i vaše děti, které v tomto státě budou vyrůstat, páni policisté. Myslete na to, až budete na nějaké okresce šikanovat babku s dětkem, kteří si jedou do sousedního města koupit rohlíky, nebo nahánět po poloprázdných ulicích ty, kteří se už nadále odmítají venku dusit v maskách a nevidí v tomto stupidním opatření žádný smysl. Nebo až budete šikanovat o víkendu cyklisty na kolech, kteří se sklopenýma ušima nesedí doma na zadku a za krásného počasí si dovolí opustit katastr své obce, aby se na čerstvém vzduchu projeli a udělali něco pro své zdraví. Vše samozřejmě v rámci páchání dobra. Já se po bezmála 40 letech svého života v této krásné zemi poprvé zaobírám otázkou, chci tady ještě vlastně žít. A je mi z toho všeho smutno. A jdeme do finále. Protože nám do 7. zbývá ještě něco málo času, chci vás seznámit s tím, že ve čtvrtek 11., pokud se nestane něco mimořádného, by měl do Svobodného rádia přijít Tomio Okamura. Jak bývá zvykem, tak v den, kdy má studio Beta, tedy Vladimír Kapal, tohoto hosta, začátek pořadu je o hodinu posunut, tedy nezačíná v obvyklých 7 večer, ale až v 8. Tím pádem i studio Kalich má trochu pozměněné časové schéma. Jako obvykle o 6. podvečerní uslyšíte monitor, avšak od 7. namísto od 9. hodiny půjde čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodu smrti 1944-1945. A že jsem se dnes nějak zvlášť nezabýval včerejšími demonstracemi? Nesmutněte, on vám to Vladimír za chvíli vynahradí. To je pro dnešek poslední informace. Jak tak sleduji dění ve společnosti, čím dál tím víc se mi potvrzuje ono známé, že dějiny se stále dokola opakují. V poslední době jsem několikrát na rozloučenou zahrál písničku autorské trojice Voskovec, Verich, Ježek, protože mám pocit, že se po 3/4 století stávají opět aktuální. Aby se to, co nám chce říci tato písnička, stala skutkem, musíme se sami o to přičinit. Za chvíli jsou volby. Nemusím snad pokračovat, že? Takže v tuto chvíli se s vámi od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí Ivan Votava a ve čtvrtek zase naschledanou.
Na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám. věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás. Jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.